Tervetuloa radiolähetysjärjestö Sanansaattajien tuottaman ja tarjoaman Raamattu kannesta kanteen -ohjelman taajuudelle. Kuuntelitpa ohjelmaamme Suomessa, Ruotsissa tai Virossa. Tämä radioraamattukoulusarja radioidaan noin 30 taajuudella ja lisäksi pastori Jukka Norvanon opetusjaksot ovat kuunneltavissa internetissä. Internet-osoitteen annan ohjelman lopussa. Tämänkertaisessa jaksossa tutustumme Jumalan antamiin ohjeisiin ja pelisääntöihin. Pohdimme, miten on mahdollista, että rakastava Jumala puhui kuoleman rangaistuksesta. Katsomme myös, miten monista asioista sateenkaari voi muistuttaa meitä. Luemme ensimmäisen Mooseksen kirjan lukua 9, jakeesta 6 eteenpäin, jakeeseen 17 asti. Otsikoksi Jukka on merkinnyt, yhteiselämä edellyttää sääntöjä.
Vedenpaisumus on päättynyt. Noa ja 7 muuta ihmistä ovat astuneet arkista vedenpaisumuksen jälkeiseen maailmaan. Uudessa tilanteessa ihminen tarvitsi myös yhteiselämän sääntöjä. Lienekin hyvä vielä kerrata ne periaatteet, joista 9. luvun alussa on kerrottu. Ensiksikin Jumala kehotti ihmistä lisääntymään. Toiseksi ihmiselle annettiin valta-asema suhteessa eläimiin. Ihminen sai käyttää ravinnokseen myös eläinten lihaa kasvikunnan tuotteiden lisäksi. Kuitenkaan sellaista lihaa, josta verta ei ollut laskettu pois, hän ei saanut syödä. Nämä ohjeet auttuivat ihmiskuntaa selviytymään uusissa oloissa, joihin se joutui vedenpesumuksen jälkeisessä maailmassa. Mutta pelkästään nämä ohjeet eivät olleet riittäviä. Me tarvitsemme myös suojaa toisiammekin vastaan, sillä sen verran olemme jo langenneesta ihmisestä oppineet, että hän on usein vaaraksi myös lähimmäisilleen. Siksi tarvitaan myös sellaista hallintoa, joka säätelee ihmisten edesottamuksia, eli kertoo, mitä ihminen saa ja ei saa tehdä. Kaikkein ankarinta siihen liittyvää säädöstä tutkimme seuraavaksi. Luen 1. Mooseksen kirjasta luvusta 9, 6. jakeen. Joka ihmisen veren vuodattaa, hänen verensä on ihminen vuodattava, sillä omaksi kuvakseen Jumala teki ihmisen. Tässä Jumala antaa meille pääperiaatteen, jonka mukaan yhteiskunta voi jakaa oikeutta. Hän antoi yhteiskunnalle oikeuden langettaa sen jäsenille tietyissä tilanteissa jopa kuoleman tuomion. Se on äärimmäisin muoto yhteisölle annetusta oikeudesta säädellä ihmisten elämää. Nykyaikanakin kysymys kuoleman rangaistuksesta nousee aika ajoin otsikoihin. Selvä suuntaus on ollut, että kuoleman rangaistusta ollaan poistamassa lähes kaikkialta maailmasta. Yhtenä syynä siihen on epäilemättä ollut se, että silloin kun kuoleman rangaistusta ei voida kenellekään antaa, ketään ei voida myöskään syyttömänä tuomita vahingossa kuolemaan. Toki muitakin syitä on. Tässä yhteydessä en kuitenkaan lähde niitä pohtimaan. Sen sijaan palaan siihen, mitä juuri Raamatusta luin. Noa sai kuulla, että Jumala antaa tietyissä tilanteissa oikeuden riistää ihmiseltä henki. Ensinnäkin on hyvä huomata, että Jumala ei anna lupaa kenelle tahansa ja mistä syystä tahansa surmata toista ihmistä. Sen sijaan Jumala viittaa antamaansa lakiin, joka kieltää toisen ihmisen surmaamisen. Ja jottei kukaan syyllistyisi niin hirveään tekoon, hän määrää ankarimman mahdollisen rangaistuksen sellaisesta rikoksesta. Näin Jumala ikään kuin pakottaa pahantahtoisenkin ihmisen noudattamaan sitä Jumalan tahtoa, että elämää kunnioitetaan. Mutta entäpä jos joku kuitenkin surmasi toisen ihmisen? Miten silloin meneteltiin? Ensinnäkin tietenkin jonkun on todettava tapahtunut. Toiseksi jonkun on selvitettävä, millä tavalla toinen on kuollut. Onko ollut kysymys vahingosta vai tarkoituksellisesta teosta? Ja jos käy niin, että asia paljastuu lain rikkomiseksi, on jonkun pantava tuomio täytäntöön. Kuka tämän kaiken tekee? On selvää, että ei kuka tahansa voi tällaisia asioita ryhtyä tekemään ainakaan omin päin, vaan pikemminkin kaikki yhdessä. Siis kaikki ne yhdessä, jotka siinä kaupungissa tai maassa asuvat, jossa rikos on tehty. Sillä rikos koskee heitä kaikkia. Nykyään me emme voi kaikki yhdessä mennä selvittämään jokaista rikosta, vaan me olemme valinneet henkilöitä tekemään näitä selvittelyjä puolestamme. Olemme siis siirtäneet heille omaa valtaamme. Tätä suurta valtakoneistoa me kutsumme yhteiskunnaksi tai esivallaksi. Jonkinlainen koneisto on itse asiassa pakko olla, jotta asiat tulisivat hoidetuiksi. Nyt luimme Raamatusta, että Jumala antaa tällaiselle yhteiskunnalle oikeuden langettaa kuoleman tuomionkin. Mutta eikö sellainen tunnu sentään liian kovalta oikeudelta? Eikö Jumala toisaalta kiellä toisen ihmisen surmaamisen? Kun tätä asiaa pohtii, kannattaa tehdä ero kahden oikeuden välille. On toisaalta olemassa yksityisen ihmisen oikeudet ja toisaalta yhteiskunnan oikeudet. Eikä yksityinen ihminen voi ottaa itselleen niitä oikeuksia, jotka kuuluvat koko yhteiskunnalle. Niinpä yksittäinen ihminen ei saa rangaista toista, mutta yhteiskunta saa sen tehdä. Rangaistuksia on tietysti monenlaisia. Mutta kuinka rakastava Jumala saattoi antaa edes yhteiskunnalle oikeuden riistää jonkun ihmisen hengen? Jumala teki sen, koska hän rakasti ihmistä. Tiedätkö, että hän rakastaa sinua niin paljon, ettei tahdo kenenkään varastavan sinun omaisuuttasi. Ja hän tahtoo tehdä varastamisen niin vaikeaksi kuin mahdollista, uhkaamalla varkauden suunnittelijaa yhteiskunnan langettamalla rangaistuksella. Ja tiedätkö, Jumala rakastaa koko yhteiskuntaa niin paljon, ettei tahdo kenenkään ryhtyvän tuhoamaan sitä. Siksi Jumala antoi yhteiskunnalle luvan jopa surmata sellaisen henkilön, joka ryhtyy tuhoamaan muiden ihmisten elämää. Enkä usko, että Jumala teki virhettä, sillä Jumala antoi sen oikeuden ihmisille nimenomaan ihmiskunnan suojelemiseksi. Sitä, miten tätä Nuan aikanaan saamaa periaatetta voitaisiin soveltaa nykyiseen Suomeen, ei minun onneksi tarvitse ratkaista. Suomessa lainsäätiöt ovat päätyneet joka tapauksessa siihen, että kuoleman rangaistusta pienempikin pelote riittää pitämään ihmiset tarpeeksi hyvin kaidalla tielle. Tosin kyllä Suomessakin yhdestä rikoksesta langetetaan Noan saaman luvan mukaisesti kuoleman tuomio. Tarkoitan tietenkin sotaa. Jos joku vieras valtio tekee sellaisen rikoksen Suomea kohtaan, että ryhtyy sitä väkivalloin valloittamaan itselleen, niin Suomen laki käskee kaikkia kansalaisiaan puolustamaan maata ja sen rajoja. Ja puolustaminen tarkoittaa tietenkin myös vihollisen surmaamista. Sota-aikana yhteiskunta siis antaa jokaiselle kansalaisilleen pyövelin oikeudet. Joissakin Keski-Euroopan maissa on viime aikoina noussut yleiseksikin puheenaiheeksi kuoleman rangaistuksen palauttaminen myös muunlaisista rikoksista kuin toiseen valtioon hyökkäämisestä. Silloin perusteluna voidaan käyttää samaa näkökohtaa kuin sitä, kun vihollisvaltio hyökkää maahan. Eikö esimerkiksi sarjamurhaaja ole tosiasiassa julistanut sodan koko muulle valtiolle? Näissä maissa ihmisten oikeuden tuntokin soti sitä vastaan, että useisiinkin murhiin syyllistynyt ihminen voi muutaman vuoden jälkeen kulkea jälleen vapaalla jalalla sen jälkeen, kun hän on ensin nauttinut täysihoitua yhteiskunnan verorahoilla. Näin Jumalan Noalle antama oikeus on edelleenkin varsin ajankohtainen asia. sillä edelleenkin tässä maailmassa me rikomme toisiamme vastaan, ja siksi tarvitsemme lakeja myös siihen, että emme tuhoa lähimmäisiämme tai heidän omaisuuttaan.
Syyteen vastaan veljeä nostin, siinä on vikapää, hirteen se vetäkää. Oikeus viipyi itse jo kostin, hiekalla oman käden oikeuden. Kaivoin haudan rintani routaan, peittelin kiroten, tunteni syteen. Lapset itkeä joutaa, mies se ei ole, joka pitittää. Itkua katuvan kansan, silmästä pimeän ansan. Kuuletko isä, kun pyydän anteeksi sydämestäin? Itkua katuvan kansan, silmästä pimeän ansan. Kuuletko isä, kun pyydän anteeksi sydämestäin?
Kysymys Raamatun suhteesta kuolemanrangaistukseen on toki laajempi kuin mihin tässä yhteydessä kannattaa mennä. Se edellyttää myös Uuden testamentin opetuksen huomioon ottamista. Jeesus kun ei ollut ainakaan joka tilanteessa valmis panemaan kuoleman tuomiota täytäntöön, vaikka laki olisi sen sallinutkin. Joka tapauksessa niissä keskusteluissa, joita nykyään kristikunnassamme käydään tämän asian tiimoilta, on syytä muistaa myös nämä Noalle ilmoitetut periaatteet. Nykyään käytävästä keskustelusta voisi näet päätellä, että Raamattu olisi aina ja ehdottomasti kuoleman rangaistusta vastaan. Sellainen opetus ei kuitenkaan tee oikeutta Raamatulle. Erityisesti Vanhan testamentin sivuilla tulee näet vastaan kohtia, joissa Jumala tietyissä tilanteissa jopa käskee panemaan kuoleman rangaistuksen täytäntöön. Joka tapauksessa, niin pahalta kuin meidän korvissamme sana kuoleman rangaistus saattaa kuulostaakin, Jumala on tämän yhteiskunnallisen oikeuden jakamisen periaatetta lausuessaan tarkoittanut sen ihmiselämän suojelemiseksi. Sillä ihminen Jumalan kuvana on liian arvokas toisen ihmisen tuhottavaksi. Siksi sellaisesta teosta on rangaistava. Ehkäpä juuri näistä syistä, elämän ihmeellisyyden korostamiseksi, Jumala kuoleman rangaistuksesta puhumisen jälkeen tahtoo uudelleen toistaa ihmiselle antamansa käskyn lisääntymisestä. Niin tapahtuu jakeessa 7. Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja levitkää yli maan. Seuraavaksi Jumala alkaa puhua liitosta, eli sopimuksesta, jonka hän tekee Noan ja koko ihmiskunnan kanssa. Luen jakeesta 8 jakeeseen 10. Ja Jumala sanoi Noalle ja hänen pojilleen: minä teen liiton teidän ja teidän jälkeläistenne kanssa, kaikkien elävien olentojen kanssa, jotka ovat teidän kanssanne maan päällä, lintujen, karjaeläinten ja kaikkien villieläintenkin kanssa, kaikkien niiden kanssa, jotka tulivat arkista ulos. Liiton piiriin kuuluivat ihmisten lisäksi myös arkin avulla pelastuneet eläimet. Ihmisen ja luomakunnan kohtalo liittyy siis läheisesti toisiinsa. Siihen Raamattu viittaa useassakin yhteydessä. Esimerkiksi Jesajan profetiassa puhutaan siitä, kuinka kerran leijona ja lammas käyvät samalla laitumella toisiaan pelkäämättä. Paavali taas kertoo koko luomakunnan huokaavan nykyisen ajan keskellä, jolloin Jeesuksen uskovat eivät ole vielä päässeet kirkkauteen. Jumalan Noan kanssa tekemä liitto onkin voimassa Jeesuksen toiseen tulemiseen saakka. Luen jakeen 11. Minä teen liiton ja annan teille lupaukseni. Koskaan enää ei vedenpaisumus tuhoa kaikkea elävää, se ei koskaan enää hävitä maata. Tiedätkö, että tämä on Jumalan antama lupaus? Hän ei enää tuhoa maata vedellä. Eikä maata tuhota muutenkaan ennen kuin tämän maailman ajan lopussa. Ja silloin se Pietarin toisen kirjan sanojen mukaan tapahtuu tulella. Tutkiessamme kertomusta paratiisista huomasimme, ettei Raamattu puhunut mitään sateesta. Maasta nouseva kosteus kasteli maan. Niinpä jotkut Raamatun selittäjät ovatkin tehneet sen johtopäätöksen, että vettä ei satanut lainkaan ennen vedenpaisumusta, vaan että maapalloa ympäröi suuri vesikerros, joka vedenpaisumuksessa tulvi maan päälle. Siksi sateen kaartakaan ei olisi näkynyt ennen vedenpaisumusta. Tämä vesikerros olisi puolestaan saanut aikaan sen, että maapallon ilmasto olisi paljon suotuisampi kuin nykyinen. Siitä johtuisi myös ihmisten pitkät iät Raamatun alussa. Joka tapauksessa vedenpaisumuksen jälkeen ihmisen ikä nopeasti laskee lukemiin, jotka vastaavat ihmisten nykyistä elinikää. Tämä näkökohta tulee Raamatussa kuitenkin esiin hyvin epäsuorasti. Sen sijaan jälleen kerran havaitsemme, että ihminen on Jumalalle tärkeä. Ihminen saa kuulla Jumalan lupaukset, joista seuraavat jakeet kertovat. Ne puhuvat Jumalan yksipuolisesta ja vain häntä itseään sitovasta sopimuksesta, liitosta. Luen jakeesta 12 jakeeseen 16. Jumala sanoi vielä, tämä on merkkinä liitosta, jonka minä teen teidän sekä kaikkien maan päällä elävien olentojen kanssa kaikkiin tuleviin sukupolviin asti. Minä asetan kaareni pilviin, ja se on oleva merkkinä minun ja maan välisestä liitosta. Kun annan pilvien nousta taivaalle ja sateenkaari näkyy pilvissä, muistan liiton, jonka olen tehnyt kaikkien elävien olentojen, kaiken elollisen kanssa. Vedet eivät enää koskaan paisu tuhotulvaksi hukuttamaan kaikkea elävää. Kaari näkyy pilvissä, ja kun minä sen näen, muistan ikuisen liiton, jonka olen tehnyt kaikkien elävien olentojen, kaikkien maan päällä elävien kanssa. Sateenkaari on liiton merkki, ja se on merkki ennen muuta Jumalalle. Huomaa, mitä Jumala sanoi. Kun annan pilvien nousta taivaalle ja sateenkaari näkyy pilvissä, muistan liiton. Jumala ei siis sanonut, että kun ihmiset näkevät sateenkaaren, niin he muistavat liiton. Sen sijaan hän sanoi, kun minä näen sen, muistan ikuisen liiton, jonka olen tehnyt kaikkien elävien olentojen, kaikkien maan päällä elävien kanssa. Liiton merkki sitoo siis Jumalaa. Siksi se on niin riemullista luettavaa meille. Jumala näet pitää aina lupauksensa. Jae 17. Ja Jumala sanoi vielä Noalle. Tämä on sen liiton merkki, jonka minä teen kaikkien maan päällä elävien kanssa. Liitto ei siis koskenut vain Noaa, vaan kaikkia maan päällä eläviä. Liiton merkkinä sateenkaari kuvaa myös sakramentteja. Sillä sakramentteihin liittyy aina näkyvä aine ja Jumalan lupaukset. Vastaavia merkkejä Vanhassa testamentissa ovat muun muassa veren sively ovien pihtipieliin Egyptistä lähdön edellä, pronssinen käärme autiomaassa tai vaikkapa Gideonin villat. Uudessa testamentissa näkyvä aine ja Jumalan lupaukset pelastuksesta liittyvät yhteen kasteessa ja ehtoollisessa. Mikään näistä mainituista aineista ei itsessään sisällä mitään merkittävää tai edes erikoista. Merkittäviksi ne muuttuvat vasta, kun niihin liittyvät Jumalan lupaukset. Siksi sakramentit tai niiden esikuvat ja usko liittyvät yhteen. Se, joka katselee sateenkaarta, näkee siinä Jumalan lupaukset. Tai se käärmeen purema ihminen, joka kuuli Jumalan lupauksen pronssikäärmeestä ja katsoi siihen, luotti Jumalan Moosekselle antamaan sanaan. Merkki ja lupaukset kulkevat siis yhdessä. Näin Jumala tahtoo tehdä meille uskomisen helpommaksi, liittämällä lupaukseensa myös ulkoisen merkin, johon voimme epäilyn hetkellä katsoa, tai jota voimme jopa aistia kaikilla viidellä aistillamme. Sateenkaari on ikään kuin Jumalan vastaus Noan rakentamalle alttarille. Noa kiitti Jumalaa pelastuksestaan uhraamalla hänelle. Jumala vastaa antamalla hänelle liiton merkin, johon katsomalla Noa ja kaikki ihmiset hänen jälkeensä voivat luottaa Jumalan antamaan lupaukseen. Mutta yhdessä mielessä Noan kanssa tehty liitto eroaa muista mainitsemistani merkeistä tai liitoista. Kun kaikkiin muihin liittoihin tai sakramenttien esikuviin liittyy jokin ihmistäkin koskeva ehto, Noan kanssa tehtyyn liittoon ei liittynyt mitään sellaista. Jopa autiomaassa kepinpäähän nostettuun prossisen kärmeeseen liittyi se ehto, että ihmisen oli katsottava siihen. Hänen oli siis uskottava Mooseksen kautta tulleeseen Jumalan sanaan. Pronssikäärme auttoi vain siinä tapauksessa, että ihminen katsoi siihen. Se ei siis auttanut automaattisesti jokaista ihmistä. Sen sijaan Noan kanssa tehty liitto ei edellyttänyt mitään ihmiseltä. Ei siis edes uskoa tähän lupaukseen. Ja siitä huolimatta se tulisi jokaisen ihmisen hyödyksi. Kerran tuhansia vuosia myöhemmin laivalastillinen Jumalasta tietämättömiä ihmisiä pelastui kuolemalta Paavalin ansiosta. Samoin koko syntinen maailma hyötyy Jumalan Noan kanssa tekemästä liitosta. Näin jälleen kerran näimme raamatullisen totuuden siitä, kuinka yhden ihmisen uskollisuus koituu monen ihmisen siunaukseksi. Tämän siunauksen kokivat tietenkin selvimmin ne, jotka Noan ansiosta pääsivät mukaan arkkiin. Ensi kerralla tutustummekin tarkemmin Noan poikiin.
Näin Jukka Norvanto. Tässä Raamattukaanesta kanteen ohjelmassa keskustelen vielä hetken sanansaattajien ulkomaisen työn koordinaattorin pastori Timo Reuhkalan kanssa. Hän on katsonut radiolähetystyön mahdollisuuksia sekä lähetystyöntekijänä Afrikassa että luterilaisen maailmanliiton työntekijänä Genevessä. Ja viime syksystä asti sanansaattajissa. Timo Reuhkala, miksi radiolla tapahtuva lähetystyö on tärkeää?
Se on tärkeää siksi, että radio tavoittaa kaikista rajoista riippumatta. Esimerkiksi Indonesiassa saarien rajat, ihmiset ovat kaukana eristyneenä jollain saarella, mutta radioaallot tavoittavat ne. Ihmiset voivat olla eristyneitä tietyssä kulttuurissa, mutta radioaallot tavoittavat ne. Ihmiset voivat olla eristyneitä yhdessä perheessä. Joku perheenjäsen tai joku osa suvusta haluaisi tietää, mitä kristinusko on, mutta he eivät voi mennä kirkkoon, he eivät voi mennä kirjakauppaan nostamaan kirjoja, mutta kodissa, oman huoneen hiljaisuudessa he voivat kuunnella radioaaltoja. Ja radioaalto ylittää monia kulttuurisia, monia valtionrajoja, kaikki rautaesiriput ja kaikki kulttuuriset rautaesiriput. Ja radio tavoittaa semmoisia ihmisiä, joita muuten ei voi mitenkään tavoittaa. Ja radio on myös hyvin tärkeä väline, kun tavoitaan semmoisia ihmisiä, kuten Fulfulde Heimo Kamerunissa, jotka liikkuvat laajalla alueella ja liikkuvat koko ajan hyvän laidunmaan perässä, siellä missä on ruohovihreämpää. Ja heidän elämäntyylinsä on semmoinen, että siinä ei voi rakentaa kirkkoja, ei voi rakentaa seurakuntia tiettyyn paikkaan, mutta heille voi opettaa, mitä kristinusko on. Ja radio on myös erinomainen väline rauhan rakentamiseen, koska kuten me kaikki tiedämme, kristityillä ja muslimeilla esimerkiksi on erilaisia ennakkoluuloja toinen toisistaan. Ja tämä Kamerunin luterilaisen kirkon studio tekee erinomaista työtä rikkoakseen näitä ennakkoluuloja. Se opettaa ennakkoluulottomasti kristinuskosta, mutta samalla kasvattaa rauhaa ja pitää muslimien puolta, jos kristityt yrittävät käyttää niitä hyväkseen. Ja monet siinä muslimiheimossa, fulaniheimossa kokevat, että tämä radioasema on heidän asiallaan. Se on heidän radioasemansa. Se pitää yllä heidän kieltään, vaikka he tietävät, että tämä radioasema on kristitty. Ja he haluavat kuunnella myös sen kristillisen sanoman sieltä.
Näin pastori Timo Reuhkala. Jos tahdot tutustua sanansaattajien maailmanlaajaan lähetystyöhön tai kuunnella Jukka Norvannon opetusosuuksia netissä, osoite on www.sansa.fi. Postiosoitteemme on sanansaattajat PL13 05801 Hyvinkää. Loppumusiikkina kuulemme Kirkkonummen kamarikuoron esittävän Tesee-laulun Missä on laupeus? Laulussa kehotetaan muun muassa muistamaan Jeesuksen antama ohje: rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa vainoajainne puolesta. Minun nimeni on Ingalil Rajala ja kiitän sinua mukana olostasi. Missä